Hozir mana siz qamoqdasiz, Rossiya qamoqdasiz.
Ha, o't qamoqxonada o'tiribman, strogiy rejimda.
Necha yildan beri o'tiribsiz?
Mana necha yildan 3 yilu, nu 4 oy bilan.
Qachongacha o'tirasiz endi?
2018 yilgacha, noyabrgacha.
2018 yil noyabrgacha. Hozir siz O'zbekiston fuqarosisiz, to'g'rimi?
O'zbekiston fuqarosiman, ha.
Pasportingiz qanaqa?
Pasportim O'zbekistonniki pasport. Eski pasport.
Biometrik olmaganmisiz?
Yo'q, olmaganman. Men o'tirpan turmada olmaganman.
Endi nima bo'lar ekan endi sizlarga, masalan, qamoqdan chiqdingizlar, eski pasportlaringiz o'tib ketgan bo'lsa muddati qanaqa bo'lar ekan?
Eski pasport turgan bo'lsa, men chiqishdan oldin chiqish qamoqxonasi oldi, kelib meni kutib turadilar shu nimadan, FMSdan. Ну, o'sharkanda militsiyalar kelib meni kutib oladi, meni ushlab nimaga olib boradi, shaharga olib borib, sentralda men o'tiraman, paka menga pasport to'g'irlamasin.
Kim to'g'irlab beradi sizga pasportni?
Ну, endi pasport to'g'irlab berish kerak, o'zimizning posolstvomiz to'g'irlab berish kerak.
To'g'irlab berarkanmi?
O'zimizni pasport yo'q, to'g'irlab berolmayapti. Mana bolalar o'tiribdi, 8 oydan beri, 1 yildan beri o'tiribdi hali. Turmadan chiqib turib, 5 yil, 10 yil o'tirib, yana o'sha yerda o'tiribdi, faqat to'g'irlab bermayapti.
Sizlar murojaat qildingizlarmi shu O'zbekiston elchixonasiga, shu pasport masalasida ular ham qilganmi murojaat?
Biz qildik, o'z bizlarga yozyapti. Men tushgan paytimda nima qilganimni yozgan edimki, mana men shunaqaman, ism familiyam yozdim, mana sud bo'ldim. Sirok oldim dedim, Rossiyada shunaqa qonuni borki dedim, sud bo'lgandan keyin, sirok olgandan keyin, men o'zimni 100% haqqim borki borib o'zimni davlatimga turmasiga o'tirishga. Avvalo qog'oz yozdiki, sizlardan именно turmushgan bolalardan deydi, atkaz qilinyapti deydi. Вообще olib ketmaymiz deydi. A boshqa davlatlardaki, masalan, примерно Tojikiston, Turkmeniston, Qozog'istondaki olib ketyapti o'zini, masalan, fuqarosini. A o'zimizki, prям nagli o'zini atkaz qilyapti bizlardan.
Ha, demak ularni o'zlarini qamoqiga olib ketyapti. Sizlarni olmayapti?
Yo'q, bizlarniki qog'oz kelyaptiki, O'zbekiston atkazasi suyeta, nima deysiz, masalan, fuqarosidan deb kelyapti qog'oz.
Kelishni istaysizmi O'zbekiston qamoqiga?
Ha, men vobshe kechikmayman, xohlayman O'zbekiston turmasiga.
Ha, nima uchun?
Nega atkaz qilyapti? Ha, chunki bu yerga kelganda men uyimdan uzoqman, bu birinchisidan. Ikkinchisidan, mana o'zimni rus mezlarni atnashyasi o'zimizga boshqacha masalan. Ну, gapirishi, masalan, nima qilishi o'sha boshqacha. Ну, shuning uchun o'zimizga ketmoqchiman. Ketishni вообще iloji yo'q. Qog'oz kelyaptiki, atkaz qilyapti deydi.
Endi qanaqa endi sharoitlarda hozir yashash?
Ну, yashash, ну, не очень. Birinchidan sovuq, ikkinchidan yeydigan narsasi yaxshi emas, uchinchidan atnashyasi yaxshi emas. Ну, hamma tomonlama вообще, ну, yaxshi emas, короче. Ovqatni, короче, yeb bo'lmaydigan darajada вообще. Men именно o'zim O'zbekistonda shunaqa ovqatni o'zlarim mana otimga sigirlarimni qaynatib berganman.
Qanday
qaynatib beradi, shunaqa narsalar beradi.
Nima?
Kapustani qaydan qaynatib beradi. Keyin u javni просто ertalabroq qaynatib beradi. Просто qaynatib yuvmasdan rosa qaynatib beradi.
Bir xonada necha odam yashaysizlar?
Bir xonada, hozir men sizga aytib beraman, 29 kishi yashaymiz.
Necha kvadrat?
Necha kvadrat? Ну, где-то 50 kvadrat bor.
50 kvadrat joyda 29 odam.
29 odam, ha.
Karavatlar bormi yo'l?
Karavat bor. Qatori 41 yillardan qolgan karavatlar. Tualeti va tashqari tualetiga vobshe kirib bo'lmaydi.
Ishlaysizlarmi endi sizlar yo yotaverasizlarmi yerda?
Yo'q, endi kimdir ishlaydi, kimdir ishlamaydi. Ishlasangiz ham, sizlar masalan borib bir oy ishlaysiz, mana sovuqda, mana loyda borib ishlab kelasiz. 100 rubl, 50 rubl pul beradi. Bu 50 rubl deganingiz u bir pachka sigaret ham berilmaydi. A shundan ko'ra shu yotish yaxshi. Ну, sovug'ingizni masalan ko'proq ishlab turasiz. Agar borib ishlaysiz, u 100 rubl, 50 rubl pul beradi bir oyda.
Endi xonada telefon ham bormi? Mana gaplashyapmiz siz bilan, qanaqa gaplashyapmiz endi?
Telefon, mana endi shu yerda ishlaydigan mislar bor, o'shlarga pulni berasiz, telefon o'qib beradi. Nima xohlasangiz, pulni bersangiz, o'qib beradi.
Masalan,
agar mana telefon tashqarida 1000 rubl tursa, men unga 10000 rubl beraman, o'qib beradi. Bu biznes qilyapti, unga nima farqi bor?
A pulni qayerdan olasizlar?
Pulni endi shu yerga yurgan musulmon mana orqamda kim kelgan bo'lsa, masalan, bir xillarning orqasidan akasi kelgan, ukasi kelgan, bir xillarning ayasi kelgan, otasi kelgan, mana o'shlardan oladi pulni. Uydan jo'natadi O'zbekistondan.
29 odamga bitta telefon, a?
Yo'q, men o'zimda 3 ta telefonim bor. Chunki mening o'g'anlarim ko'p, tanishlarim ko'p, pul sevman oladi. Bir xillarning вообще, masalan, sharoiti yo'q, masalan, bir xillar kelgan, masalan, Rossiyaga 2 oy ishlamasdan uyga qamoqxonaga tushgan. Hech kim yo'q, hech tanishi yo'q.
Ularga ham yordam berib turasizlarmi?
A, конечно, biz berib turamiz o'zimizni, masalan, vatanimizga yordam bersa, biz o'zimizni yordam beramiz.
O'zbekistonliklar ko'p bu yerda?
O'zbekistonliklar ko'p bu yerda.
Nima bo'yicha qamalgan endi ular?
Bir xillari, masalan, narkotika bo'yicha, bir xillari, masalan, odam o'ldirgan, faxrlari. Nu, masalan, ko'p narsadan tushgan, masalan, agar 100 kishi tushsa, 100 O'zbekiston fuqarosi tushsa, 95% katolik bu ishni qilmagan. Katolik ruschani bilmaydi, shuning uchun endi turmada o'tiribdi.
O'zingizchi?
Shu ishni qilganmi, qilmaganmi?
O'zingiz qanaqa bo'yicha nima o'tiryapsiz? Nima bo'yicha o'tiryapsiz endi o'zingiz?
Men o'zim razvoy bo'yicha bo'lgan. Bu razvoyni birovni masalan o'zini tilida ekanda pulni masalan tortib bo'lganman masalan.
Qaroqchilik.
Men kelgan shu ish. Ha, qaroqchilik. Men shu yerda ishlaganman, pulimni bermagan. Men pulimni o'zimni pulimni masalan so'ragan paytda bermagan, tortib bo'lganman. Men shu uchun men o'tiribman.
Chiqib tezroq chiqishga umid yo'qmi? Ertada, ertaroq.
Yo'q, yo'q.
Amnistiya dedi.
Yo'q, bu yerda endi tezroq chiqishning iloji yo'q. Mana imin men o'tirgan turmada tezroq chiqishning iloji yo'q вообще.